Бейжің уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиннің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Патша қуанғанынан отырған орнынан тұрып, орда ішінде арлы-берлі жүріп, «Чэнтинжіңді жақсылап сыйлауым керек. Тағана, дәймін шыңды да сыйлаймын. Мингжу, сен лауазым уәзірісің ғой. Дәймін шыңның қандай білім атағы барын білесің бе?» деді. Мингжу оған, «Дәт алдияр, мемлекеттік медресенің шәкірті, әкімдік мәнсәпті сатып алған» деп жауап берді. Патша сонда да мақтауына сырып, «Сатып алған? Әлі қарамайсың ба? Оқымыстылар орданы үнемі атақ мәнсәпті ақшаға сатып береді» деп сөгөт. «Мәнсәпті ақшаға сатып алғандардың жақсысы болмай мекен? Мене, дәймің үшін жақсы мәнсәпті екен ғой. Оның үстіне қабілетті екен. Оны үлкен мәнсәпке қоюға болады» деді. Мингжу бастаған үш уәзір патшаның кемеңгерлігін қатар алқады. Патша сөзін жалғастырып, «Қазір ордамыз қаржыға зәру болып отыр. Сондай-ақ, халықтың жүгін албат ауырлатуға да болмайды. Ақшасы барлар мәнсәпті ақшаға сатып алып, орданың қиыншылығына көмектессе, әрі қызметті жақсы істесе, оның несі жаман» деді. Мингжуда айтып, «Алдияр, менше, бажы салықты байлар бір тұтас тапсыру әдісін барлық өлкелердің пайдалануына жолдасақ болады екен» деді. Патша қуана қол соғумен бірге тоқтаусыз бас изеп, «Жарайды, өтінішіңді бекіттім. Бұл әдісті өлкелерге тез жолдаңдар. Бабаларымыздың аруағы шынымен қолдағандықтан, Чэнтинжің осы рет Шәншиге барғанда, Янчи ауданының бажы салықты байларға бір тұтас тапсырту әдісін байқаған. Барлық өлкелер бұл әдістен пайдаланып, бажы салықтың орындалмау жағдайын өзгертсе, әскери азық-түлік мәселесі шешіледі. Усангуйды жоятын күнде таяған екен» деді. Мингжу патшаның қуанғанын көріп, «Алдияр, пақырыңыздың айтатын тағы бір дәті бар» еді. «Чэнтинжің бұл рет үлкен еңбек сіңірді. Осы еңбегін ескеріп, бұрынғы лауазымын қалпына келтірсеңіз» деді. Патша бұған күліп, «Бұрынғы лауазымын қалпына келтірумен бірге мен оны келістіріп сыйлаймын. Халықтың ерікті жылуатап ескерткіш салуы да, бажы салықты байлар бір тұтас тапсыруы да Янчи ауданында жарыққа шықты. Бұны сол ауданның әкімі Дәймінгшіңнің іскерлігі деуге болады. Сондықтан Дәймінгшіңді де ерекше сыйлаймын» деді. Екі күннің кейін Мингжу қатты шошыған сияқтанып, Чэншинь ордасына патшаның алдына барды. Патша Жаншандының жеткізуін естіп, тағы несі болды екен деп қайран қалды. Мингжу басын иіп ордаға кірді де Төте Шинаңғы сарайына барып, патшаның алдына тізерлей жүгініп, «Алдияр, қылмысымды кешіре көріңіз» деді. Патша одан, «Мингжу, сен өзі не қылған қылмысты айтып тұрсың» деп сұрап еді. Мингжу басын жерге түйгіштеп, «Әлгі байлардың бір тұтас тапсыру әдісін атқаруға істе болмайды екен» деді. Патша таңырқап, «Байлардың бір тұтас тапсыруын Чэнтинжің Янчүйден өз көзімен көрген. Оны атқару пікірін өзің жазғансың ғой. Қалайша аяғасынан атқаруға болмайтын бола қалды» деп еді. Мингжу, «Шәкінеңіз шалағайлық үшін өлуге пейіл. Бұл әдісті атқаруға болмайды» деп тағы сол Чэнтинжіңнің өзі айтыпты. «Чэнтинжің іске шөгіл ғой. Байларға бір тұтас тапсырту әдісін ордаға жолдап жібергеннен кейін оның ішінде жалғандық бар екенін байқап, ілешала тағы бір жолдама жіберіпті. Бұл жолдаманы пақырыңызда жаңа ғана көріп, жағдайдың қиын екенін білді. Бұны чинтинг-динген көруге болмайды. Бұл Шәкене құлыңыздың ағаттығы деді. Патша жолдаманы жерге лақтыра салып, мені неге рықсыз күйге түсіреді? Чинтинг-дин, мен сені адал ұстамды деуші едім. Келелісті келеке қылғаны несі? Өлкелерге кеше жіберген құжатты бүгін қайта күшінен қалдырамын ба? Бүгін айтқанымнан ертең қайтсам, сөзімді ертең кім тыңдайды? Орданың заң жарлықтарын кім ілікке алады деді. Меңжу жылап тұрып, Алдияр, байларға бір тұтас тапсырту әдісін қайтарып алмасақ, қара халық қанға ұқсайтын болады деп еді. Патша оған шекірейе қарап, жоқ, қайтарып алуға болмайды. Меңжу, сен мені ұятқа қалдырмақшымысың деді. Меңжу жерге басырып қылмысына кешірім сұрады. Патша біртіндеп сабасына түсті де, жарлығым жеткізілсін. Өлкелердегі байларға баж салықты зорлықпен бір тұтас тапсыртуға болмайды. Бүкілді ерікті болсын. Мемлекеттің баж салығын өз еріктерімен бір тұтас тапсырған байлардың соны сылтауратып, халықты қанауына болмайды. Бұған қайшы келгендер қатаң жазалансын деді. Меңжу жарлықты алып шығып кетті. Патшаның балағаттаған дауысы жалғасы естіліп жатты. Түнде патша Чэншин ордасына Жаңыңды құпия шақыртып, бірнеше күннен бері мазам кетіп, күндіз күлкіден, түнді ұйқыдан қалдым. Юньнандағы соғыс жағдайы шиеленісіп, орда әскери азық-түлік жиюға шарасыз қалды. Әрең тапқан бір тұтас тапсырту әдісіміз қанқұйлы зорекерлердің халықты қанайтын тәсілі болып шықты деді. Пақырыңыздың қарауынша бажы салықты қузап тапсырту әрине маңызды. Одан да маңыздысы халықтың хал жағдайына қарау. Орданың алман салықты азайтып, халықтың еңсесін көтеруі мемлекетті орнықтырудың негізі. Халық ауқаттанғанда ғана орда қаражаттан тарықпайтын болады деді Жаңың. Патша бұған бас изегенімен ойы басқа жақта болатын. Осы ойына оралып, мен сені мұнда Чэнтиндин туралы айтайын деп шақырдым. Сен Чэнтиндиннің іркес-тіркес жіберген екі жолдамасының екеуінде көрмепсің. Неліктен осыншама қисыны келе қалады деп сұрап еді. Жаңың, дәл сол күндері пақырыңыз кезекшілікте жоқ еді. Пақырыңыз тек көрмегенін ғана айтады. Басқалай жорамал айта алмайды деді. Патша, мұнда тек екеуіміз ғана бармыз. Үй артында кісі бар деп алаңдама. Шыныңды айтшы. Осылай дәл келе қалуы мүмкін бе деді. Жаңың, түсті кітап сарайындағылар түгел патшамыздың сенімді қызметкерлері. Пақырыңыз албаты жорамал айта алмайды деді. Оның бұл сөзін естіп біраз ренжігендей болған патша, «Хәй, Жаңың, ау Жаңың, сен жуассың ба, көлгірсің бе, жіпті қалмай отырғанымды қарашы» деді. Жаңың ұстамды қалпынан жазбай, «Пақырыңыз көзімен көріп құлағымен естімеген іске, әсте болжам айтпайды» деді. Патша, Яңчүйдегі байлардың бір тұтас тапсыруында Чэнтиндин өз көзімен көріп, өз құлағымен естіген. Бірақ ол айланып келіп, өз сөзін өз теріске шығарды. Бұл Чэнтиндин мені әптен ұятқа қалдырды деді. Жаңың, Чэнтиндин мұны әсте әдейі істеген жоқ деп еді. Патша оған ашуланып, ол әдейі істейтін болса, мен оны табанды өлтіремін деді. Патша ашудан жарылардай болып, арлы-берлі жүрді. Жаңың патшаның қабағын бағып отырды да, біраз сабасына түскеннен кейін, пақырыңызды айыпқа бұйыра көрмеңіз. Сонда Чэнтиндинді қалай бір жақтыл етпексіз деп сұрап еді. Патша оған, сонда сен тағы сол Чэнтиндиннің жоғын жоқтап тұрсың ба деді. Жаңың, пақырыңыздың байқауынша, сіз мені сол Чэнтиндиннің жоғын жоқтасын деп шақырған сияқтысыз деді. Патша бұны естіп таңырқай орнынан тұрып, Жаңыңға қарады. Жаңың, патшамыз Чэнтиндинге ашуланғанымен оның адалдығын да біледі. Оны жазаламайын десе, ішіне сыймаған ашуын баса алмаған соң, шерін тарқату үшін мені шақырды деді. Патша оған басын шайқап, жоқ, жоқ, мен үшін теңжеңді аяусыз жазалаймын деді. Чаңың патша өзінің үшін теңжеңді жазалай алмайтынын білетіндіктен осыншама күйініп отыр деді. Патша одан арман таң қалып, сен менің үшін теңжеңді жазалай алмайтынымды қайдан білесің деп сұрап еді. Чаңың патшамыздың өлкелерге жолданып кеткен байларға бір тұтас тапсырту әдісін қайта жидырмағаны Чын Теңжеңнің алдыңғы жолдамасының қате емес екенін түсіндіреді. Патшамыз егер байлардың бір тұтас тапсыру әдісін қайтартып әкелтсе, онда Чын Теңжеңнің кейінгі жолдамасын бекітетін еді. Сондықтан қалай болса да патшамыздың Чын Теңжеңді жазалауының қисыны жоқ деді. Патша бір күрсініп алды да орындықтың арқалығына сүйене тұрып, Жаңың-ау, сен менің алдымда бүгін шын сөзіңді айттың деді. Пақырыңыз тағы бір кешірілмес сөз айтпақшы. Басқалар патшамызды әулие деп қарайды. Ал мен патшада адам деп қарап келемін. Адамның ниетіне адами ниетпен қарағанда ғана істердің нақты бейнесін көруге, көкейдегі сөздерді батылдықпен айтуға болады деді Жаңың. Патша күрсіне сөйлеп, Жаңың, бұл сөзіңді басқа кезде естісем құлағыма жақпауы мүмкін еді. Бүгін естіп, жаныма жайлы тиіп отыр. Мен қазір боран биік ағаштың басын алды мен шалады дегендей күйдемін деді. Жаңың дәт алдияр, қара халықтың жылу жиіп ескерткіш салуына да орда тиім салса болар еді деп еді. Патша Жаңыңға үн-түнсіз ұзақ қарап отырды да, сен Чын Теңжеңнің ескерткіш салуға қарсы шыққанын көре тұра, оны осы істі басқаруға көрсеткен болатынсың. Сонда бұған ерекше зер салған болдың ғой деді. Жаңың, пақырыңыздың бұған ерекше зер салғаны патшамызға деген адалдығы деді. Патша біраз ойланып тұрды да, жарайды, Чын Теңжең қайтып келгеннен кейін Яңчүйдегі ескерткіш салу жағдайының қалай екенін өзінен сұрап, қалғанын сонан кейін көрейік деді. Жаңың бас қойып, патшамыз кемеңгер деді. Патша сөзін жалғап, Жаңың, Чын Теңжең қайтып келгенде оған айт. Байларға бір тұтас тапсырту әдісін күшінен қалдыруды ендігер айтпасын деді. Жаңың, алдияр, бұл не үшін? Бұл әдісті атқартуға болмайды ғой деді. Патша басқа жаққа қарап тұрып, ордада күміс тапшы деді. Жаңың тағы сөйлей бергенде патша алақанымен бөгіп, мен шаршадым. Енді қайта бер деді.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кинго чаңқи нули. Чунго тэсэ шэхуй жуи кинруле син шидай.
Меніңше, келешекте жұмға тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年 我们将迎来改革开放40周年。 改革开放是决定当代中国命运的关键一招。 40年的改革开放使中国人民生活实现了小康, 逐步富裕起来。
中国는 이코노미카다 타가다 탄가 자이 탑스타가 제이테틴디긴 에세네멜.
2019년 我们将迎来中华人民共和国成立70周年。我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年 我们将全面建成小康社会。 全面建成小康社会, 一个也不能少。 共同富裕路上, 一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年, 我们将迎来中国共产党成立100周年。
中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Джунго коммунистік партиясымен бірге көркем болашақ құрайық.
Чэнтиндің астанаға түсауа жетті де, жыңыр ташындырды үйгі жіберіп, өзі төте ордаға келді. Ол ордада не жағдай болып жатқанын білмегендіктен, алдымен түстік кітап сарайына барып жағдай ұқысты. Жаң еңчін тенгенді көрі сала, ауаша бөлмеге ертіп барып әңгімелесті. Чын тенген оның сөзін соңына дейін тыңдауға тағат қылмай, немене, патша байларға бір тұтас тапсырту әтісін күшінен қалдырмады ма? Деп еді. Жаң ең, патша байлардың бажы салықты бір тұтас тапсыруы ерікті болсын. Соны сылтауратып, шаруаларды қанауға қатаң тыйым салынсын деп қосымша жарлық түсірді. Бұл істендігі рауыз қалма деді. Чэнтиндің қабағын түйе басын шайқап, «Шоқ, болмайды. Егер өз көзіммен көрмесем, зор екер жауыздардың қан құйылығына сенбеседім» деді. Жаңын төтесін айтып, «Чын аба, патшамыз бұл іске қатты ашуланды. Ең жақсы ендігі рауыз қалма» деді. Чэнтиндің бұл істің осылай боларын әубаста болжаса да, нар тәуекелге басып, тек патшаның халықтың қамын ойлауын ғана тілеген. Бірақ қазір патшаның бар назары тек Юннанды тыныштандыруға ғана ауып алған. Чэнтиндің үндемей біраз отырды да, «Жаңа ба, мен жіберген екінші жолдама қашан келді? Қай кезде патшаның қолына тиді» деп сұрап еді. «Бұны сұрамашы, чына ба», деді Чаңын. Чэнтиндің күдіктеніп, «Онда мұнда мәселе болғаны ма?» деді. Жаңын, «Екі жолдамаңды мен басында көрмегім. Кейін тексерсем, алдыңғы жолдамаңыз 15-ші күні, соңғы жолдамаңыз 17-ші күні келіпті. Ал алдыңғы жолдамаңыз патшаның қолына 19-ші күні тиді» деді. Чэнтиндің бұған ішін тартты да, бұған біреулер қасақан араласқан екен. Алдында менің еңбегі елеуімнен қорқса, соңынан менің түбіме жетпекші болыпты деп ойлады. Ашына күліп басын шайқат, демін ішіне жұта күрсінді. Жаңында оның көңіл күйін түсініп, «Чынаба, сабыр сақтаңыз, бұл іс осында қалсын» деді сыбырлап. Жаңын біраз жұбату сөз айтты да, одан Фушан Астанаға келді ме деп сұрады. Чэнтиндің боғанда басын шайқап, «Фушан Астанаға келді, бірақ патшаға кезігуге көнбей қойды» деді. Жаңын аңырып отырып қалды. Бұл Чэнтиндіңді неге сонша қырсық шала берді деп ойлады. Содан оның көңілін жұбата, «Чынаба, ескерткіш салу жөнінде патшаның ойында өзгеріс болған сияқты» деді. Чэнтиндің оған қуана қойған жоқ. Көңілсіздене сөйлеп, «Ескерткіш салуды тоқтатқаным патшаның көңіліне келетініз. Оған байларға бір тұтас тапсырту қосылды. Фушанда Астанаға келе тұра патшаға кезікпей қойды. Осының барлығы менің мойным артылғалы тұр. Бұрынғы күнелерімді аз емес еді» деді. Жаңын жағдайдың шынымен қатерлі екенін білсе де, жұбата сөйліп, «Чынаба, қамыға бермеңіз. Патшамыз қалайда әділгесім жасайды. Сіз тек Яңчүйде ескерткіш салуды тоқтатқан мәліметіңізді жолдаңызда байларға бір тұтас тапсырту ісін қозғамаңыз. Ал Фушанды қайтсеңізде патшамен кезігуге көндіріңіз» деді. Ертеңінде патша таңертеңгі қабылдаудан кейін Чэнтиндіңді Чэншин ордасына шақыртты. Кезекшілікте тұрған әтектердің барлығы оған бірден айтқысы келгенде аузын бұртита басын шайқады. Чэнтиндіңде олардан анықтап сұрауға келмейтіндіктен іштей өзінше жорамалдап сарайға кіріп еді, Чаңшанды алдынан шығып, «Патша түзге кетті, чынаба, сіз осында сәл күте тұрыңыз» деді. Чэнтиндің анадай жерде перді астында тұрған есер соқпен басы изеп сәлемдесті де, Жаншандының соңынан еріп, Шинаңғы сарайына кірді. Жаншанды оған сыбырлай сөйліп, «Чынаба, бірнеше күннен бері патшамыздың көңіл күйі жақсы емес, байқап сөйліңіз», деді. Чэнтиңжин оған қолын қостап рахмет айтты. Есер соқтың және жаңағы жақсы ниетті тектердің өзіне неге ымдағанын ол енді түсінді. Жаншанды тағы сөйліп, «Чынаба, қазір тағзым жасағанда маңдайыңызды мына алтын кірпіш көріңіз», деді де, кірпіштерді табанымен түйіп көрсетті. Осы кезде екі әтек дәрішшілігін еппен көтеріп ішкі жақтан шықты. Тағы екі әтек мысшылап шынды көтеріп артынан кетіп барады. Жаншанды патшаның түзге отырып болғанын білді де, Чэнтиңжинге көзімен ымдап, патшаға қарай кетті. Патша көпке дейін шыққан жоқ. Керегеге таяу тұрған қоңыраулы сағат таң ете түсіп еді, Чэнтиңжин шошығаннан секіріп кетті. Чэнтиңжин енді терін сүртпекші бола бергенде патша шыға келді де күле сөйліп, «Тиңжин, келдің бе?» деді. Патшаны күле қарсалады деп ойламаған Чэнтиңжин онан арман сасқалақтап барып, Жаншанды көрсеткен жерге жүгіне басырып, «Құлыңыздан патшаға сәлем» деді. Айтқандай, маңдайын жаңағы алтын керпішке жайғана түйіп еді, тарсылдаған дауыс шаңғырығып қатты шықты. Патша Чэнтиңжиннің басын бұлайша қат тұрған нежелден көрмеген болатын. Сыпыға барып отырды да күле сөйліп, «Тиңжин, отырып сөйлі» деді. Чэнтиңжин алғыс айтып, шарт жүгініп отырды. Патша, «Тиңжин, шаршаған боларсың. Шаншиге бара тұрып, неге отбасыңдағыларға мандаса келмедің» деп еді. Чэнтиңжин, «Пақырыңыздың қызмет тақсатуға батылы бармады. Пақырыңыз оларды көріп келуге адам жіберді. Әке шешем аман екен. Пақырыңызға алаңдамай қызметін жақсы істесін» деп сәлем айтыпты деді. Патша қамыға бас изеп, «Үлкендердің аман болғаны ұрпақтарының бақыты ғой. Сен жүрерді, мен саған үлкен кісілерге барып амандасып қайт деп айтуды ұмытып кетіппін» деді. Чэнтиңжин қайталай қолын қостап алғысын айтты. Патша аяқ астынан өңін суыққа салып, «Даймың ішің дейтін арамзана, Шаншидің өзінде өлтіре салмай, Астанаға неге келдің» деді. «Даймың ішіңді ішкерлей тергеп, жер-жерге хабарландырсақ, басқаларға ескерту болама» деп ойладым, деді Чэнтиңжин. Патша басын шайқап, «Даймың ішіңнің ісі қайта тергелмейді. Елге дабыра қылуға тіпті де болмайды. Өлтіре салса болды. Сенің ескерткіш салуды тоқтату туралы жолдамаңды бекіттім» деді. Чэнтиңжин Даймың ішіңнің қылмыстық ісінің осымен аяқтағанын білді де, «Әміріңізге құлдық. Пақырыңыздың тағы бір сөзі бар еді» деді. Патша одан, «Маған байларға бір тұтас тапсыртып әдісін күшінен қалдыр демекшімісің» деп сұрап еді Чэнтиңжин. Жемеңгер мәнсептілер халықты қанауға сылтау табалмай отырғанда, орда сылтау жаратып берсе, құтырына талан-таражылыққа баспай ма? Егер баж салықты байларға бір тұтас тапсырту әдісі атқарылса, 3-5 жылда мұқым егістік жер сол байлардың қолын өтіп болады. Алдияр, шынымен сондай күн туса, халықтың басына қара түнек орнап, үлкен апат болады» деді. Патша сыздана сөйліп, «Сені, Яңчүйде байлардың халықты ғанап тапқан мал мүліктерін үкімет қазынасына тәркілеп, иемденіп алған жерлерін иелеріне қайтарып, жақсы істепті» демеппеді деді. Чэнтиңжин, «Озбыр байларды тәркілегенде, әрине орда біраз ақшамен астық ие болады. Бірақ ол ұзаққа жалғасатын амал емес» деп еді. Патша үстелді қойып қалып, «Чэнтиңжин, сонда сен не демексің? Сенше болғанда, мен қасақына тұзақ құрып, алдымен байларды жамандыққа айдап салып, соңынан мал мүлкін тәркілеп, ақша табатын адам болдым ба? Сонда мені кім деп отырсың» деп қаһарланды. Чэнтиңжин маңдайын еденге тарсылдата соққылап, «Пақырыңыздың әсте ондай ойы жоқ» деді. Патша, «Мен байларға бір тұтас тапсырту әдісін 1-2 жыл жүргізіп, әскери азық-түлікті шешпекшімін. Юннан тыныштандырылғаннан кейін күшінен қалдырып, халықты қанаған бұзақыларды соңын кейін жазаласақ та болады, деді. Чэн Тяньжэнь кемеңгер патша халықтың қалауына қарсы істемейді, әділсіздікке баспайды, деп еді. Патша одан арман ашуланып, «Болжырама, сен бүгін басыңды жерге қанша тарсылдатып ұрғаның мен, мәселенің мән-жайын айтуға келмепсің. Егер маған бұл істердің жайын түсіндірсең, мен де тыңдайтын едім. Маған мәлімдейтін істеріңді ғана айт. Есіңде болсын, байларға бір тұтас тапсырту деген пәлені бастаған тағы өзіңсің. Бұл істе енді қарай айтушы болма», деді. Чэн Тяньжэнь патшаның бұл сөзін естіп, тек үндемей төмен қарап, қайтудың хабарын күтіп тұрғанда, патшаның «Ғұлама ұстаз таңдау сынауы таяды. Мен Фушанмен тез арада кезігуім керек» деген сөз естілді. Чэн Тяньжэнь тағы шындықты айтып, «Дәт алдияр, Фушан Астанаға келгенімен патшамызға кезігуге көнбеді. Ғұлама ұстаздық байқауына тіпті де қатынаспаймын» дейді, деді. Патша бұны естіп аңырып ұзақ тұрды да, «Чэн Тяньжэнь, сенің істеген барлық ісің менің бетіме шіркеу болды», деді. Чэн Тяньжэнь, «Пақырыңызша болғанда Фушанды енді зорлауымыздың қажеті жоқ сияқты. Әркімнің ұстанған өз жолы болады. Оны өз жолына жіберсеңіз», деп еді. Патша орнынан атып тұрып, «Жоқ, мен бұл Фушанмен қайсемде кездесіп, оның үш бас, алты қолы бар мекен көремін. Сен кете бер», деді. Чэн Тяньжэнь орнынан тұрып алғыс айта шегініп шығып кетті. Фушан шәншіліктер қауымының қонақжайына түскен. Чэн Тяньжэнь бірнеше рет барса да, оны патшамен кездесуге иландыра алмады. Чаң Еңнің Фушанды қайсеңде патшамен кезіктір деп тақымдағанына қарағанда, патшаның бұл іске өте мән беріп отырғанын білуге болатын. Патша Чаң Еңге Фушан туралы айтпаған болуы да мүмкін, бірақ Фушанға сөз өтпеді. Ол Астанаға барам деген, бірақ патшаға жолығамын деген жоқ деп тұрып алды. Чэн Тяньжэнь үйінде не істерін білмей ақырып тықырши берді. Юэн төресінің мұнша қиналғанына ашуланып, Фушан деген қаншалық әулие болса да, оған барып жолығуға бекінді.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығын жетілетін сәтті аңсап, қарсыласып, долданғаның да, үйден қашып кеткенің де, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшы ұрласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер, алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ван Юэмен жазған «Ұлы Чиннің бас уәзірі» атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әлқиса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазиққызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы.
керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тас бұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бей-бейлеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруетін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне